Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ 60 នាទី របស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរាត្រី ថ្ងៃអាទិត្យ ទី 15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2014 នេះ ខ្ញុំ កែយ៉ាន និង សហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកពូចរាសីនិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ឈូងសមុទ្រ Gulf ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៅអ៊ីរ៉ាក
់ពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនម្នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរថៃប្រមូលបញ្ជូនមកព្រំដែន
អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងចរចាដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនតម្លៃអូស្មាន់ធម្មជាតិ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនប្រកាសថ្ងៃកាន់ទុកក្រោយពីយន្តហោះធ្លាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1ការលំបាករបស់អ្នកនេសាទជាតិវៀតណាមដោយសារចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង2ការមិនប្រកាសជំហរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់ការដ្ឋានខួងប្រេងចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងពីរនៅពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកពូចរាសីនិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងដឹកយន្តហោះមួយគ្រឿងទៅកាន់ឈូងសមុទ្រ Gulf ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឧត្តមនាវី John Kirby ថ្លែងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស Chuck Hagel បានចេញបញ្ជាឲ្យនាវាចម្បាំង USS George H.W. Bush ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងពីសមុទ្រ Arabian ខាងជើងទៅកាន់ឈូងសមុទ្រ Gulf កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះលោក Kirby បានថ្លែងថាបញ្ជានេះផ្ដល់ជូនលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅការជំរឿនៅជំរឿផ្នែកនយោបាយបន្ថែមបើសិនជាជំរឿយោធាតម្រូវឲ្យការពារជីវិតរបស់ជនជាតិអាមេរិកាំងនិងផលប្រយោជន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះនាវាផ្ទុកកាំជ្រួចមីសុលនិងនាវាចម្បាំងតូចមួយគ្រឿងទៀតអមនិងអមនាវាផ្ទុកចម្បាំងរបស់ផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារតាមយន្តហោះរបស់អ៊ីរ៉ាក់មួយបាញ់ត្រូវកងកម្លាំងខឺតនៅភៀកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រហែលជាដោយអចេតនាហើយបានសម្លាប់យុទ្ធជន6នាក់ហើយការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់នៅភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ធ្លាក់ត្រូវកន្លែងប្រមូលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស៊ីវិលដើម្បីប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកជីវពលអ៊ីស្លាមសម្លាប់អស់មនុស្ស6នាក់ពុំមានការបញ្ជាក់អះអាងពីប្រភពផ្សេងទៀតអំពីរឿងទាំងពីរនេះទេជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ក្មេងៗជាច្រើននាំគ្នាទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅទីក្រុងបាក់ដាតនិងកន្លែងផ្សេងទៀតចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធទល់នឹងពួកជីវពលអ៊ីស្លាមដែលវាយលុកពាសពេញពាកខាងជើងកាលពីសប្ដាហ៍មុននេះ
ពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃត្រូវអាជ្ញាធរយោធាថៃឲ្យអង្គុយជាជួរដាក់ដៃលើស្មាតតគ្នាចំនួន15ជួររួមមានស្ត្រីក្មេងរងចាំការបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅតាមផ្លូវធំៗក្នុងប្រទេសថៃគេឃើញមានឡានត្រង់ធំៗឡានក្រុងនិងឡានប៉ូលីសដឹកពលករខ្មែរណែនៗឡានមកកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃពលករខ្លះដាក់ម្រាមដៃចេញពីត្រង់សម្ដែងឡានអង្គការអន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិ International Organization for Migration បានប៉ាន់ស្មានថាមានពលករខ្មែរប្រមាណ400នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរយោធាថៃដឹកចេញមកព្រំដែនក្រោយពីកងទ័ពថៃដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាបានចាត់វិធានការពង្រឹងច្បាប់ពន្ធនិងចាត់វិធានការលើពលករខុសច្បាប់អាជ្ញាធរយោធាថៃដែលហៅថាក្រមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ National Council for Peace and Order បានអះអាងថាមានពលករខ្មែរប្រហែល 60,000 នាក់ហើយបានឆ្លងព្រំដែនគិតមកដល់ថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញអញ្ញាធរថៃប្រមាណថាមានពលករប្រមាណ 90,000 នាក់ធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃ នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធាននាយកប្តីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថ្ងៃកាន់ទុក្ខជាតិក្រោយពីយន្តហោះដឹកជញ្ជូនកងទ័ពមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ដោយសារក្រុមបបែកខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីបាញ់ទម្លាក់ហើយដែលបានសម្លាប់អ្នកដំណើរទាំងអស់ចំនួន49នាក់លោកប្រធាននាយកប្តីពេត្រូពេរ៉ូសិនកូបានបដិញ្ញាដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកទទួលខុសត្រូវការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះលោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាជនល្មើសនឹងត្រូវប្រឈមនឹងការឆ្លើយតបដ៏ស័ក្តិសមក្រោយពីលោកធ្វើអត្ថាធិប្បាយមានបាតុករច្រើនមឺនអ្នកបានវាយស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងគៀវដោយគប់ដុំថ្មដុំអិតពងមាន់ពងទាពួកគេបានក្រឡាប់ឡានប្រណិតមួយគ្រឿងហើយដុតឡាននោះនៅក្រៅស្ថានទូតរុស្ស៊ីក្រោយមកមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសថាប៉ូលីសអ៊ុយក្រែនមិនបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ដោយរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមិនគោរពកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនការិយាល័យរបស់អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែននិយាយថាមានបុគ្គលិកយោធា40នាក់និងក្រុមអាកាសយានិក9នាក់បានស្លាប់ក្នុងយន្តហោះដែលធ្លាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះនៅពេលក្រុមបះបោបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះកងទ័ពអាកាសអ៊ុយក្រែននោះ The Voice of America
VOA ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជួបប្រជុំគ្នាក្នុងថ្ងៃទី2នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងឃីវដើម្បីប្រឹងប្រែងចរចាអំពីវិធីបញ្ចប់ជម្លោះយ៉ាងជូរចត់មួយទាក់ទងនឹងអូស្មាន់ធម្មជាតិប្រទេសរុស្ស៊ីបានគម្រាមកាត់ផ្តាច់អូស្មាន់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីវមិនបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Gazprom ដែលរត់កាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនអូស្មាន់ពីមុនមកទេនោះបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាមិនបានសម្រេចការពីពេលថ្មីថ្មីដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានជួយជ្រោមជ្រែងនោះរុស្ស៊ីបានព្រមានអ៊ុយក្រែនកុំឲ្យបដិសេធសំណើរបស់ទីក្រុងមូស្គូមួយដែលនឹងកាត់បន្ថយតម្លៃអូស្មាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងឃីវចំនួនប្រមាណ 20% អ៊ុយក្រែននិយាយថាខ្លួនចង់បានការបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបានច្រើនជាងនេះថែមទៀតប្រទេសអ៊ុយក្រែនថែមទាំងជាប្រទេសដែលផ្ដល់អូស្មាន់ដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់អឺរ៉ុបចំនួន 15% ផងដែរការបញ្ឈប់ការបង្ហូរអូស្មាន់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះអាចប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ទីកន្លែងផ្សេងៗនៅអឺរ៉ុបដែរ
កងទ័ពប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភាគពាយ័ព្យដែលជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយបានសម្លាប់ក្រុមបបោរាប់សិបនាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនកងទ័ពប៉ាគីស្ថាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារច្រើនកន្លែងនៅព្រឹកមុនថ្ងៃរះនៅតំបន់វ៉ាស៊ីរីស្ថានភាគខាងជើងដែលក្នុងនោះមានក្រុមភារកោ50នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនបរទេសអ៊ុស្បែកដែលត្រូវបានសម្លាប់មន្ត្រីសន្តិសុខនិយាយថាកន្លែងលាក់ខ្លួននិងកន្លែងទុកគ្រាប់រំសេវចំនួន8កន្លែងត្រូវបានបំផ្លាញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការរបស់កងទ័ពនិយាយថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបញ្ជាក់ពីវត្តមានរបស់ក្រុមភារកោបរទេសនិងភារកោក្នុងស្រុកដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការវាយប្រហារលើអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិនៅទីក្រុងការាឈីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅរដ្ឋអ៊ុស្បេគីស្ថាននៅតំបន់អាស៊ីភាគកណ្តាលហើយនឹងក្រុមតាឡេបានប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារអាកាសយានដ្ឋានដ៏ធំបំផុតទី2នៅកាប៉ាគីស្ថានកាលពីសប្តាហ៍មុននេះការវាយប្រហារនោះបានសម្លាប់មនុស្សជិត40នាក់រួមមានជនវាយប្រហារ10នាក់ភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះគឺជាបុគ្គលិកសន្តិសុខក្រុមអ៊ុស្បេគជននិយមគឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃក្រុមតាឡេបានប៉ាគីស្ថានដែលបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាល
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបាននិយាយសម្ដៅទៅរកសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណៈនិងអ្នកឯទៀតដែលមិនជឿអំពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុគណៈដែលលោកធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការចាត់វិធានការទាក់ទងនឹងបញ្ហាកំណើនកម្ដៅផែនដី
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ការលំបាករបស់អ្នកនេសាទជាតិវៀតណាមមកពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង2ការមិនប្រកាសជំហរដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដាក់ការរឋានខួងប្រេងចិននៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួន3ទស្សនៈរបស់សាស្ត្រាចារ្យជាតិខ្មែរនៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍មួយនៅរដ្ឋ Florida អំពីផលវិបាកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ដោយសារចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ 1ការពិភាក្សាអំពីរបៀបបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិនៃកោះហុងកុងនៅឆ្នាំ2017 2និស្សិតម្នាក់អាយុ70ឆ្នាំដែលទើបបានទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យដ៏មានឈ្មោះល្បីល្បាញមួយនៅ University of Virginia 3កម្មវិធីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី125ស្ដីអំពីក្បួនប្រកប2នៅក្នុងរបៀបសរសេរភាសាខ្មែរចំនួនដែនសមុទ្របានផ្ទុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញផលលំបាករបស់អ្នកនេសាទវៀតណាមលោកជុងនួននៃក្រុមផ្សាយភាសាវៀតណាមរបស់ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងស្រេងលក្ខណាប្រែសម្រួល
អ្នកបើកនាវាជនជាតិវៀតណាមលោកដាងវ៉ាន់ញ៉ានបានទុកឲ្យនៅឥតការងារធ្វើនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅឯប្រទេសវៀតណាមកណ្ដាលដោយសារតែទូកនេសាទរបស់លោកស្ថិតនៅឯបាតសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីឧបទ្ទវហេតុនៃការប៉ះទង្គិចរវាងទូកនេសាទរបស់លោកនិងនាវាចិនកាលពីខែមុនការចូលរួមវិភាគទានបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនឲ្យលោកពីពីពេញប្រទេសប៉ុន្តែលុយទាំងនេះមិនមានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយឲ្យលោកសាងសង់នៅទូកនេសាទថ្មីមួយទៀតដែលមានតម្លៃ $200,000ដើម្បីឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាថ្មីបាននោះទេខណៈពេលដែលវៀតណាមនិងចិនកំពុងបន្តធ្វើការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកលើអាកប្បកិរិយាដ៏កខ្វក់របស់ភាគីនីមួយៗភាពតានតឹងតាក់ទិននឹងចំនួននេះបានទម្លាក់បន្ទុកធ្ងន់មកលើអ្នកនេសាទដូចមានលោកញានជាដើមអ្នកនេសាទវៀតណាមត្រូវបានអាជ្ញាធរជំរុញឲ្យរក្សានៅវត្តមានរបស់ខ្លួនក្នុងដែនសមុទ្រនេះដើម្បីការពារនៅអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់វៀតណាមប៉ុន្តែអ្នករីគុណនិយាយថាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលប្រឈមមុខដាក់គ្នាឥតស្រាក់ស្រានរវាងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនេះអ្នកបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមខ្លះបានមានមតិកាន់តែធ្ងន់បន្ថែមពីនេះទៀតដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយកំពុងប្រើប្រាស់អ្នកនេសាទទាំងនេះជាខែមនុស្សយ៉ាងណាមិញការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានមន្ត្រីវៀតណាមបដិសេធលោកត្រានវ៉ាន់លីងប្រធានសមាគមនេសាទដាណាងបានប្រាប់ VOA សេវាវៀតណាមថាអញ្ញាធមមិនដែលបង្ខំញានឬអ្នកដទៃទៀតឲ្យស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះទេ
ពួកគេត្រូវបានស្នើសុំឲ្យការពារទឹកដីដោយបន្តការនេសាទនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងពួកយើងបានប្រាប់ទៅអ្នកទាំងនោះថាឲ្យដកថយប្រសិនបើជួបជាមួយនឹងកងទ័ពចិនពួកគេត្រូវបានប្រាប់មិនឲ្យបង្កហេតុឬប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពក៏ខ្លួនណាមួយទេអ្វីដែលចិនបានធ្វើគឺដើម្បីបញ្ឈប់យើងមិនឲ្យបន្តនេសាទហើយពួកគេនឹងកាន់កាប់ដែនសមុទ្រនោះដោយមិនស្របច្បាប
់នៅសប្តាហ៍នេះសភាជាតិវៀតណាមចុះហត្ថលេខាផ្ដល់នូវទឹកប្រាក់ចំនួន$756,000,000ដើម្បីគាំទ្រកងទ័ពជើងទឹកនិងក្រុមអ្នកនេសាទរបស់វៀតណាមសមាជិកសភាលោកញៀនស៊ីជួងដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការច្បាប់របស់សភាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាវាជាវិធានការចាំបាច់ណាស់
អ្នកនេសាទកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាលំបាកជាច្រើននៅឯសមុទ្រដូច្នេះហើយពួកយើងត្រូវតែជួយពួកគេធ្វើការរបស់ពួកគេមិនមែនមានន័យថាពួកយើងគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងនោះឲ្យប្រថុយប្រឋានប្រឈមមុខប្រឆាំងជាមួយនឹងកងកម្លាំងចិននោះទេ
វិរៈសនីឯកញៀនខ្វាងត្រុងដែលជាមេបញ្ជាការប្រចាំនៅកងឆ្មាំសមុទ្រ Coast Guard តំបន់ទី2ឯវៀតណាមកណ្ដាលយល់ស្របនឹងមតិរបស់លោកជួងដោយលោកបាននិយាយថាក្រុមពង្រឹងច្បាប់សមុទ្រត្រូវបានដំឡើងកម្លាំងដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនេសាទរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងមានកាន់តែខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីការដាក់ការដ្ឋានប្រេងកាតរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រដែលប្រទេសទាំងពីរនេះបានទាមទារចំណែកឯលោកញានវិញបាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនថាលោកកំពុងតែរងចាំត្រឡប់ទៅសមុទ្រវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវៀតណាមបាននិយាយថាវៀតណាមកំពុងត្រៀមផ្លាស់ប្តូរក្របខ័ណ្ឌនៃកងនាវានេសាទដោយដាក់ដែបថែបជំនួសវិញដើម្បីបង្ការនៅសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ញាណនិងអ្នកនេសាទដទៃទៀតដែលរស់នៅពឹងផ្អែកនឹងមហាសមុទ្រ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាថា VOA មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេស Special English នៅលើគេហទំព័រ YouTubeរាល់សប្តាហ៍យើងខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីស្ដីអំពីសុខភាពកសិកម្មការអភិវឌ្ឍការអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/khmerspecialenglish សូមអរគុណ
ប
ប្រទេសវៀតណាមចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដើរតួនាទីធំជាងមុននៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះដែនដីជាមួយប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បដិសេធមិនប្រកាន់ជំហរជាក់ច្បាស់ឡើយអំពីទីតាំងការដ្ឋានខួងប្រេងរបស់ចិនដែលវៀតណាមនិយាយថាស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករបស់ខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Scott Stearns រាយការណ៍អំពីព័ត៌មានដែលនាង Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
វៀតណាមថាវីដេអូនេះបង្ហាញថានាវាសន្តិសុខចិនបើកបុកទូកនេសាទរបស់ខ្លួននៅខែមុនចិត្តការដ្ឋានឃុំប្រេងរបស់ចិនដែលមានចំនួនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកហុងឡេថ្លែងថានោះមិនមែនជាអ្វីដែលបានកើតឡើងទេ
中间南岛中间岛只有17海里左右而日本而越南的船只
ក្នុងករណីនេះនាវាចិនបង្ហាញសកម្មភាពការពារខ្លួនហើយនាវាវៀតណាមជាអ្នកបំពាន
វៀតណាមចង់ឲ្យរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាធ្វើការថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ក្រុងប៉េកាំងលោកលេហៃប៊ិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាម
ក៏មានទីងណយមាញ់មែហឺនក៏មានហាញដុកធៀបធឹកហឺនក៏ទិញសិយើង
យើងចង់ឲ្យអាមេរិកបញ្ចេញមតិខ្លាំងជាងនេះនឹងចាត់វិធានការដើម្បីឲ្យមានសន្តិភាពស្ថិរភាពសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសមុទ្រនៅក្នុងតំបន់នេះនិងដោះស្រាយជម្លោះក្នុងតំបន់នេះតាមរយៈច្បាប់អន្តរជាតិ
តែក្រុង Washington ថាខ្លួនមិនបង្ហាញចំហអំពីការអះអាងរបស់ក្រុង Hanoi ថាការដ្ឋានបូមប្រេងស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹករបស់វៀតណាមទីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិក Jen Psaki
We encourage the sides to maintain dialogue with each other
យើងជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តចរចាគ្នាតែយើងមិនវាយតម្លៃអំពីទីតាំងនិងន័យរបស់វាទេ
អ្នកវិភាគនៃស្ថាប័ន American Enterprise Institute លោក Michael Oslin ថ្លែងថាវិធានការនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលលោក Obama ខាតបង
់ When the administration goes so far as to say that it's not going to determine whether or not
រដ្ឋបាលលោក Obama ថាខ្លួននឹងមិនកំណត់ថាតើដែនទឹកនោះស្ថិតក្នុងទីរួមមួយនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមទេនោះមានន័យថារដ្ឋបាលនេះដកខ្លួនចេញឆ្ងាយពីលទ្ធភាពដែលអាចផ្ដល់គំនិតក្នុងស្ថានភាពនេះ
លោកអូស្លិនថ្លែងថាវិធានការនេះក៏បង្ហាញដល់ចិននិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដទៃទៀតដែរថាក្រុង Washington ប្រើលេសដើម្បីមិនពាក់ព័ន្ធ
At least you can lay the groundwork and say yes this is clearly in Vietnamese waters
យ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាគួរតែថាវាច្បាស់ណាស់ថាវាស្ថិតក្នុងដែនទឹកវៀតណាមយើងជឿថាវាអាស្រ័យលើវៀតណាមនិងចិនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះតែមិនមែនមានន័យថាយើងមិនទទួលស្គាល់អ្វីដែលជាការពិតនោះទេ
សាស្ត្រាចារ្យ Hillary Mann Leverett នៃ American University ថ្លែងថាវិធានការនេះប៉ះពាល់នយោបាយងាកទៅរកអាស៊ីរបស់អាមេរិក
That's what China wants to show to Vietnam. You are under the biggest stress that you've been under and the one
នេះជារបីដែលចិនចង់បង្ហាញដល់វៀតណាមថាអ្នកស្ថិតក្នុងភាពតានតឹងហើយប្រទេសមួយដែលអាចជួយអ្នកបាននិងមិនជួយអ្នកទេអ្នកត្រូវសុំសម្រោះសម្រួលជាមួយចិន
ក្រសួងការបរទេសចិនថាខ្លួនចង់បានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយវៀតណាមតែថាមានគោលការណ៍ខ្លះដែលចិនមិនអាចមើលរំលងបានដោយដែលអ្វីដែលខ្លួនហៅថាសកម្មភាពបង្ករឿងរបស់វៀតណាម
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃប្រហស្យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebookគឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ចំនួនទឹកដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាក់ទិនប្រជុំកោះនិងផ្លូវនាវាចរបានត្រូវទាមទារដោយប្រទេសចំនួន6នៅក្នុងតំបន់គឺប្រទេសប៊្រុយណេចិនប្រជាមានិតកោះតៃវ៉ាន់ម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមការកានឡើងនៅភាពតានតឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងចិននិងវៀតណាមប បានបណ្ដាលឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ថាតំបន់នោះកំពុងក្លាយជាចំណុចក្តៅមួយរបស់សកលលោកភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកឌុចដារិនសាស្ត្រាចារ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍តាល់ហាស៊ីនៃរដ្ឋហ្វ្លរីដាលោកនឹងចែករំលែកទស្សនៈរបស់លោកស្ដីអំពីបញ្ហាថ្មីៗនេះហើយនឹងផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសូមអញ្ជើញស្ដាប់សំណួរនិងចម្លើយរវាងលោកជាងពូជិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកឌុចដារិនមានសេចក្តីជាអាចដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកឌុចដារិនបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកពូជិនបាទ
នៅពេលដែលសប្ដថ្ងៃមានប្រទេសខ្លះនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងចិនព្រមទាំងកោះតៃវ៉ាន់ឆ្លោះគ្នារឿងបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទខ្ញុំចង់សួរលោកដារិនថាតើមានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះបាទ
បាទចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាចបណ្ដាលមកពីទំនាស់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបាទផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងរួមមានធនធានធម្មជាតិនិងផ្លូវនាវាចរអន្តរជាតិបាទសមុទ្រចិនខាងត្បូងសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដែលមានតម្លៃមហាសាលរួមមានប្រេងកាតឧស្ម័នធម្មជាតិនិងត្រីជាច្រើនបាទលើកនេះទៀតសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាផ្លូវសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញដល់ធំមួយនៅអានេះបាទ
បាទចំនួននឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចអាចមានទំហំធំគួរឲ្យព្រួយបារម្ភប្រសិនបើមានការផ្ទុះសង្គ្រាមរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមជាទ្រង់ទ្រាយធំនៅឯសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទពីព្រោះថាសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដូចជាប្រទេសចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលើសពីនេះទៀតប្រទេសជប៉ុនដែលពឹងផ្អែកទៅលើពាណិជ្ជកម្មដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រនិងនាំចូលធនធានធម្មជាតិអាចរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងប្រសិនបើមានសង្គ្រាមប្រទេសចិនអាចប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រសិនបើប្រទេសចិនធ្វើដើមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាមការនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅចិនជាដើមហើយលើពីនេះទៀតប្រសិនបើមានអន្តរភាពនៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងកាន់តែខ្លាំងឡើងវាអាចរំខានដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ានពីព្រោះថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមរយៈសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនិងការវិនិយោគអាចរាំងស្ទះប្រសិនបើមានការផ្ទុះសង្គ្រាមបាទ
បាទតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងចំនួននៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងបាទ
បាទកម្រិតនៃការពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំនួននេះកាន់តែកើនឡើងពីព្រោះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកពឹងផ្អែកទៅលើការបន្តសេរីភាពនៃផ្លូវនាវាចរសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមសមុទ្រចិនខាងត្បូងបាទ
តើបើតាមទស្សនៈរបស់លោកច្បាប់អន្តរជាតិអាចដោះស្រាយចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសន្តិវិធីបានទេបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្ររបស់អង្គការសហវិជាតិដែលទីសងលើហៅថា United Nations Convention on the Law of the Sea អាចយកមកប្រើដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីពីព្រោះថាប្រទេសចិនវៀតណាមនិងប្រទេសនៅអាស៊ានមួយចំនួនទៀតជាភាគីនៃអនុសញ្ញានេះប្រសិនបើប្រទេសដែលមានព្រំដែនសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគោរពទៅតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឲ្យបានល្អនិងយកអនុសញ្ញានេះជាគោលចំនួនព្រំដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងអាចដោះស្រាយបាននៅតំបន់ទ្រួតស៊ីគ្នាទៅទៅវិញប្រសិនបើមានប្រទេសមួយឬច្រើនអាចអះអាងនៅព្រំដែនសមុទ្រដែលមិនស្របទៅតាមបន្ទាត់ឋាននៃអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រនេះទេបញ្ហាកាន់តែស្មុគស្មាញលើពីនេះទៀតប្រទេសខ្លះជាភាគីនៃអនុសញ្ញានេះប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមិនគោរពតាមអនុសញ្ញាស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដូចដរិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនហើយសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រ និងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំបីខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកសូមអរគុណ
កាសែតល្បីឈ្មោះមួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានរកឃើញថាមានការប្រើប្រាស់ទាសករនៅក្នុងអាជីវកម្មនេសាទបង្គានៃប្រទេសថៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកថាពលករកម្ពុជាក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមទាសករនេសាទទាំងនោះដែរហើយគាំទ្រឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលទិញផលិតផលពីថៃដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមឲ្យពិនិត្យមើលបញ្ហានេះលោកស៊ុយហៀមខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនស្ថាប័នដែលធ្វើការលើផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនានាគួរតែពិចារណាឲ្យបានដិតដល់លើការនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងពលករមកពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យធ្វើការក្នុងស្ថានភាពស្ទើរតែដូចជាសកលកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះកាសែត The Guardian ដែលជាកាសែតដ៏ល្បីមួយក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយនូវអត្ថបទស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ខែរបស់ខ្លួនដោយរកឃើញថាមានការជួញដូរមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មជាទាសករក្នុងវិស័យនេសាទបង្គាក្នុងប្រទេសថៃខណៈពេលដែលផលិតផលបង្គារបស់ប្រទេសថៃគឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់យ៉ាងសំខាន់ដល់ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបលោកយ៉ាណាវុធនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Karam Cambodia ថ្លែងប្រាប់ថាលោកគាំទ្រប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសបញ្ជាទិញផលនេសាទធំៗលើពិភពលោកដាក់សម្ពាធលើក្រុមហ៊ុននេសាទក្នុងប្រទេសថៃឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបញ្ចប់ទេសភាពកម្មករនេសាទលោកបន្ថែមដូចនេះថា
កាលណាដែលអ្នកបញ្ជាទិញលោកដាក់លក្ខខណ្ឌតឹងតែងណាមិនឲ្យមានការជួពលករខុសច្បាប់បើហើយមិនឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សវានឹងកែលម្អវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយការងារបែបទេសភាពវានឹងកាត់បន្ថយទោះបីមិនអាចលុបបានក៏ឲ្យប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរវាកាត់បន្ថយការងារបែបទេសភាពច្រើនដែរ
លោកស្រីលឹមមូនីប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារដែលធ្វើការលើកគម្រោងនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងការជួញដូរមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីយល់ស្របទៅនឹងអ្វីដែលរកឃើញដោយកាសែត The Guardian នេះ
កម្មករពលករនេសាទទាំងនោះគឺភាគច្រើនបំផុតគឺជាអ្នកដែលទៅពីប្រទេសកម្ពុជាហើយដើម្បីបងខ្ញុំថាល្អល្អត្រង់កន្លែងថាឲ្យគាត់នឹងងាកមកធ្វើការស្វែងរកឡើងវិញនៅការតែគាត់ត្រូវតែបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចគាត់ជាអ្នកប្រើគេថាគាត់ត្រូវតែឲ្យសិទ្ធិទៅលើគេអ្វីខ្លះហើយនឹងអ្វីខ្លះដែលគាត់ត្រូវតែបំពេញកុំឲ្យរំលោភទានគេ
ដោយឡែកលោកហ៊ុយពេជ្រសវណ្ណមន្ត្រីសិទ្ធិការងាររបស់កម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ថ្លែងថាការដាក់សម្ពាធណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមានឥទ្ធិពលលើក្រុមហ៊ុនដែលនាំចិញ្ចឹមអាហារក្នុងប្រទេសថៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមិនទាន់បញ្ជាក់អំពីចំណាត់ការអ្វីជាក់លាក់ទៅលើប្រទេសថៃនៅឡើយទេនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធលោកស្រីជែនហ្សាក់គីនអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Well we'll be releasing our human trafficking
លោកស្រីជែនហ្សាក់គីនបាននិយាយដូចនេះថាយើងនឹងចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានជាមុនពីបញ្ហានេះទេខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអស់លោករងចាំដល់របាយការណ៍នោះចេញផ្សាយសិន
លោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការងារថ្លែងថាលោកបានដឹងអំពីការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian នេះលោកបន្ថែមថាក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះក្រសួងរួមទាំងស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីប្រមែប្រមូលនៅទិន្នន័យនិងព័ត៌មានឲ្យបានជាក់លាក់ជាមុនសិនមុននឹងចាប់ផ្ដើមការងារជួយសង្គ្រោះណាមួយ
ក្រសួងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរខ្ញុំជឿជាក់ថាស្ថានឯកឧត្តមរបស់កម្ពុជានៅវិទ្យាល័យអតីតហ្នឹងក៏កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានអំពីទីតាំងហើយនិងក្រុមហ៊ុនប្រកាសដែលអាចមានបងប្អូនកម្មករនៅជិតរបស់យើងក៏ធ្វើការនៅទីនោះហើយយើងអាចនឹងមានវិធានការដើម្បីជួបឬមួយក៏អន្តរាគមន៍ក្នុងករណីដែលស្ថានភាពដែលយើងដឹងទីតាំងក្រុមហ៊ុនហើយនិងចំនួនប្រកាសហ្នឹងថាពិតជាមាន
យោងតាមរបាយការណ៍ចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2012របស់អង្គការ Karam Cambodia ដែលធ្វើការលើការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាពលករខ្មែរសរុបដែលចេញទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់មានចំនួនប្រមាណជាង400,000នាក់ហើយភាគច្រើនគឺជាអ្នកទៅធ្វើការជាអ្នកនេសាទ រីឯរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈវិញបានដឹងថាពលករខ្មែរស្របច្បាប់ដែលចេញឆ្នាំ2012មានជាង130,000នាក់ភាគច្រើននៃពលករទាំងអស់នោះគឺជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលចេញទៅធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមកាមេរ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1ការពិភាក្សាអំពីរបៀបបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិនៃកោះហុងកុងនៅឆ្នាំ2017 2និស្សិតម្នាក់អាយុ70ឆ្នាំដែលទើបបានទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យដ៏ល្បីល្បាញ University of Virginia 3កម្មវិធីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាគទី125ស្ដីអំពីក្បួនប្រកប2នៅក្នុងរបៀបសរសេរភាសាខ្មែរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងពេលប្រមាណនាទីខាងមុខជាដំបូងលោកពូចរាសីនិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំរាត្រីលើកទី2
ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
លទ្ធផលនៃការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកនៅប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃសៅរ
៍ប្រទេសអ៊ីតាលីសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍សេរីជិត300នាក
់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសកូឡុំប៊ី
បន្ទាប់មកទៀតលោកពូចរាសីនិងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2
ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលនៅទីនោះអ្នកបោះឆ្នោតបានជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ដាច់ព្រាត់រវាងបេក្ខជន2នាក់គឺលោកអាប់ឌូឡាអាប់ឌូឡានិងលោកអាស្រាហ្វហ្គានីលទ្ធផលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដំបូងត្រូវគេរំពឹងថានឹងចេញនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាមនុស្សជាច្រើននាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះទោះជាមានការគំរាមពីពួកតាលីបានថានឹងបង្អាក់ការបោះឆ្នោតដោយប្រើអំពើហិង្សាក៏ដោយក៏សួរមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានរាយការណ៍ថាមានការវាយប្រហារចំនួន150លើកដោយមានរួមទាំងការដាក់គ្រាប់បែកនៅតាមផ្លូវនិងការបាញ់រ៉ុកកែតផងក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់សិបនាក់ដែលគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានពួកកងជីវពលសម្លាប់នោះមនុស្ស11នាក់ដោយការដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះនៅលើរថយន្តក្រុងមួយនោះមានរួមជនជួយរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយចំនួនដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅផ្ទះវិញផងក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាជនជាតិអាហ្វហ្គានចំនួន7លាននាក់បានចេញទៅបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជាលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី5មេសាដែរដែលស្មើនឹងចំនួនអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតចំនួន 60% ក្នុងប្រទេសប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទទ្វារក្រមមន្ត្រីនៅខេត្តហេរ៉ាត់រាយការណ៍ថាពួកកងជីវពលតាលីបានកាត់ម្រាមដៃមនុស្សមួយចំនួនដែលបានទៅបោះឆ្នោតអ្នកបោះឆ្នោតអាហ្វហ្គានត្រូវជ្រលក់ម្រាមដៃនឹងទឹកថ្នាំដើម្បីធានាថាពួកគេបោះឆ្នោតតែម្ដងគត់សេតវិមានបានកោតសរសើរអ្នកបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានចំពោះសេចក្តីក្លាហាននិងការតាំងចិត្តរបស់ពួកគេហើយបានហៅការបោះឆ្នោតនោះថាជាជំហានយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ក្រុមកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសកូស្តារីកាឈ្នះប្រទេសអ៊ូរ៉ាហ្គាយដោយបានបន្ទុក3-1ក្រោយពីក្រុមអ៊ូរ៉ាហ្គាយទាត់ចូលមួយគ្រាប់មុននៅក្នុងការប្រកួតយកពានរង្វាន់បាល់ទាត់ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅប្រទេសប្រេស៊ីលក្រុមអ៊ូរ៉ាហ្គាយបានដកកីឡាករជើងស៊ីឈ្មោះលូវីសស៊ូអារេដែលទើបបានជាសះស្បើយពីការវះកាត់ជង្គង់ក្រុមកូស្តារីកាសំទុះក្រុមកូស្តារីកាមកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលគេយល់ថាជាក្រុមខ្សោយជាងស៊ីបានមួយគ្រាប់ស្មើនៅវគ្គទី2នៅពេលកីឡាករ Joel Campbell ទាត់ចូលនៅនាទីទី54កីឡាករ Oscar Jewett បានអុកនឹងក្បាលចូលគ្រាប់ទី2ហើយកីឡាករបំរុងដែលបានចូលលេងនៅពេលចប់បានស៊ីមួយគ្រាប់នៅពេល6នាទីមុនចប់ការប្រកួតកីឡាករខ្សែការ2របស់អ៊ូរ៉ាហ្គាយម្នាក់ត្រូវអញ្ញាធិការកណ្ដាលពីនៃកាត់ក្រហមក្នុងការប្រកួតមួយទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែរកីឡាករអ៊ីតាលីឈ្មោះ Mario Balotelli បានអុកនឹងក្បាលចូលមួយគ្រាប់នៅពេលក្រុមកីឡាករអ៊ីតាលីឈ្នះក្រុមកីឡាករអង់គ្លេសដោយបានបន្ទុក2-1ក្នុងការប្រកួតមួយទៀតក្រុមកីឡាករប្រទេសកូឡុំប៊ីឈ្នះក្រុមកីឡាករប្រទេសគ្រីសដោយបានបន្ទុក3-0 ក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមកីឡាករប្រទេសកូដូវ័របានឈ្នះកីឡាករជប៉ុន2-1ក្រោយពីកីឡាជប៉ុនស៊ីមុន
ច្បាប់សមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិយាយថាខ្លួនបានជួយសង្គ្រោះជនអន្តោប្រវេសន៍សេរីជិត300នាក់ពីទូកនេសាទមួយដែលអណ្តែតនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេបុរសស្ត្រីនិងកូនក្មេងចំនួន281នាក់ត្រូវគេជួយសង្គ្រោះពីទូករបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រមន្ត្រីនិយាយថាអ្នកទាំងនោះមានសុខភាពមិនល្អទេប្រទេសអ៊ីតាលីបានចាប់ផ្ដើមយាមល្បាតរកមើលជនអន្តោប្រវេសន៍កាលពីឆ្នាំមុនក្រោយពីទូកមួយគ្រឿងដែលផ្ទុកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនបានលិចនៅឡេមផូឌូសាសម្រាប់អស់មនុស្សយ៉ាងហោច359នាក់អ៊ីតាលីជាច្រកធំមួយទៅកាន់អឺរ៉ុបសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពីមជ្ឈមបូព៌ានិងអាហ្វ្រិកដែលចង់រត់គេចចេញពីសង្គ្រាមភាពទីទ័លក្រនិងភាពវឹកវរនយោបាយ
ប្រទេសកូឡុំប៊ីកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបតីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានខ្លាយជាការធ្វើប្រជាមតិអំពីកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពជាមួយក្រុមឧទាមឆ្វេងនិយមលោក Joan Manuel Santos ប្រធាននាយកបតីកំពុងកាត់តំណែងជិតបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល5ទសវត្សរ៍ជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឈ្មោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡុំប៊ីគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Oscar Ivan Zuluga បានប្រជែងនឹងលោកដោយលើកឡើងថាការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមបះបោមានសភាពយឺតយ៉ាវហើយបានចោទថាលោកសាន់តូសបានលះបង់ច្រើនពេកឲ្យក្រុមបះបោដែលជិតនឹងរលាយទៅហើយនោះលោកប្រធាននាយកបតីសាន់តូសនិយាយថាការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការជ្រើសរើសរវាងអ្នកដែលចង់បញ្ចប់សង្គ្រាមនិងអ្នកដែលចង់បានសង្គ្រាមមិនចេះចប់នេះក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1កាលពី3សប្តាហ៍មុនលោកស៊ូលូហ្គាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុបានសម្លេងគាំទ្រ 29% រីឯលោកប្រធាននាយកបតីសាន់តូសទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 26% ក្នុងចំណោមបេក្ខជន5នាក់មានពលរដ្ឋកូឡុំប៊ីជាង32លាននាក់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដោយសារការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ពិភពលោកហើយដោយសារក្រុមកីឡាកររបស់ប្រទេសនេះឈ្នះក្រុមកីឡាករប្រទេសក្រិសផងនោះចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតមិនដូចមិនច្រើនដោយការរំពឹងទុកនោះទេ
ក្រមមន្ត្រីនៅភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាបរិសុទ្ធប្រដាប់ដោយកំភ្លើងម្នាក់បានបាញ់ទៅលើរថយន្តបាសតូចមួយគ្រឿងដែលដឹកបុគ្គលិកពេទ្យបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច7នាក់ស្លាប់និងមនុស្សជាង10នាក់ទៀតរងរបួសការវាយប្រហារនេះកើតឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនៅទីក្រុងអេដិនយេម៉ែនជាប្រទេសអារ៉ាប់ក្រីក្រមួយដែលជាប់ទល់ដែនជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលសម្បូរទៅដោយប្រេងមួយហើយដែលជាជំរករបស់ពួកអាល់កេដានៅឧបទ្វីប Arabian
កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាក្នុងការប្រឹងប្រែងស្វែងរកក្មេងជំទង់3នាក់ដែលត្រូវគេចាប់ពង្រត់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន80នាក់នៅតំបន់ West Bank រួមមានសមាជិកនៃក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas ផងដែរមន្ត្រីនានានិយាយថាក្មេងជំទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែល3នាក់នេះដែលរួមមានម្នាក់កាន់លិខិតឆ្លងដែនអាមេរិកផងនោះត្រូវគេជឿថាត្រូវបានចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃប្រហោះនៅតំបន់នេះលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាលោកទៀមទាឲ្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីនទទួលខុសត្រូវការបាត់ខ្លួនក្មេងជំទង់ទាំងនេះលោកនិយាយថាក្មេងជំទង់ទាំងនេះត្រូវក្រុមភេរវករចាប់ពង្រត់អាញាធិបតេយ្យប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាក្មេងជំទង់ទាំងនេះបាត់ខ្លួននៅតំបន់អ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់មន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបន្តថាប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតែសហការជាមួយអ៊ីស្រាអែលក្នុងការស្វែងរកក្មេងជំទង់ដែលបាត់ខ្លួនទាំងនេះ
ការបោះឆ្នោតនៅកោះហុងកុងដើម្បីជ្រើសរើសនាយកប្រតិបត្តិលើកក្រោយរបស់ខ្លួននឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅឆ្នាំ2017តែមានការជជែកដេញដោលគ្នាក្តៅគគុករួចស្រេចទៅហើយអំពីបញ្ហាថាតើក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមានអំណាចច្រើនប៉ុណ្ណារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគាំទ្រផែនការមួយសម្រាប់បង្កើតគណៈកម្មាធិការតែងតាំងដើម្បីកំណត់ថាតើបេក្ខជនណាខ្លះអាចឈរឈ្មោះបានក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមមួយកំពុងជំរុញឲ្យសាធារណជនមានសមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់ពួកគេផ្ទាល់អ្នកស្រី Rebecca Valley រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong ហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Kim Man Chan ជាអ្នកចាត់ចែងក្រុម Occupy Central with Love and Peace ដើម្បីផ្ចង់ផ្ដើមការបោះឆ្នោតសកល
We want people from different communities.
នេះជាចលនាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងចង់ឲ្យប្រជារាស្ត្រតេតិននឹងដំណើរការទាំងមូលយើងចាប់ឲ្យមានការពិភាក្សាដើម្បីឲ្យប្រជារាស្ត្រយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងនិងជជែកគ្នាអំពីសំណើកំណែទម្រង់នានា
Occupy Central ស្នើជំរឹះ3សម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែលនៅក្នុងនោះមានអ្វីដែលហៅថាការតាំងតាំងស៊ីវិលដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនមនុស្សខ្លះនិយាយថាគំនិតនេះជំទាស់នឹងច្បាប់មូលដ្ឋានដែលចែងថាគណៈកម្មាធិការតែងតាំងដែលមានភាពតំណាងទូលំទូលាយត្រូវជ្រើសរើសបេក្ខជនមិនមែនសាធារណជនទេពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពេកាំងក៏និយាយប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងស៊ីវិលដែរដោយថាការកែតម្រូវការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើតាមច្បាប់មូលដ្ឋានអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនយោបាយ Albert Cheng និយាយថាសំណើនេះជំរងចម្រាស់ពីព្រោះមានភាពជ្រុលនិយម
ពួកគេនឹងរកដំណោះស្រាយមួយដែលសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាល
មនុស្សខ្លះនៅកណ្ដាលក្រុងនិយាយថាពួកគេមិនដឹងជាក់លាក់អំពី Occupy Central ទេក៏ប៉ុន្តែមានសមានចិត្តដល់ចលនានេះZhong Baiji ជាអ្នកបច្ចេកទេសអាយធី
សង្កត់ចិនហ្វូតាំងពី我覺得
យើងចង់ប្រើសិទ្ធក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនបើច្បាប់មូលដ្ឋានមិនបើកឲ្យមានសិទ្ធនេះទេយើងអាចសាររើសច្បាប់នេះ
យូគួរ
តាំងពី
He Jing Jin ជានិស្សិតខាងគូប្លង
់任何決定是決定
ប្រហែលមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយ Occupy Central ធ្វើសកម្មភាពហុងកុងនឹងមានអនាគតល្អជាងមុន
អង្គការនេះសន្យាថានឹងរៀបផ្លូវនៅកណ្ដាលក្រុងហុងកុងក្នុងខែកក្កដាបើអាញាធិបតេយ្យជ្រើសរើសរបៀបបោះឆ្នោតដែលមិនមែនជាបែបសកលមន្ត្រីចិនថ្លែងថាចលនានេះធ្វើឲ្យខូចខាតស្ថិរភាពហើយរដ្ឋាភិបាលពេកាំងនឹងជួយបើមានការមិនស្ដាប់បង្គាប់ខ្លាំង
I believe it's just a politic of fear.
នេះជានយោបាយបំផុតបំភ័យដែលបន្លាយអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងអញ្ញាធិបតេយ្យដឹងថានេះមិនមែនជាចលនាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនិងរបបគ្រប់គ្រងពេកាំងទេ
លោកឆាន់និយាយថាចលនានយោបាយនៅហុងកុងដូចជា Occupy Central តែងតែនាំមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី The Voice of
Americaនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅខែឧសភាជាខែមួយដែលនិស្សិតទទួលសញ្ញាបត្រពីសាកលវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅរដ្ឋ Virginia មានមនុស្សម្នាក់ដែលលោកអ្នកមិននឹកស្មានថាគាត់ជានិស្សិតនោះទេតើអ្នកនោះជាអ្នកណាអ្នកស្រី Carolyn Presutti នៃ VOA នឹងរាយការណ៍ប្រាប់លោកអ្នកអំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសមេតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Cherry Reed ជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកនិស្សិតពេលនេះលោកផ្លាច់ពីមុនលោក Reed ជានិស្សិតអាយុ70ឆ្នាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia
Congratulations on your graduation.
Thank you. I'll get a hug later.
គាត់ទៅបាទគាត់ចូលរួមក្នុងសមាគមបរិសុទ្ធគាត់មានប្រជាប្រិយភាព
From Rugby Road to Vinegar Hill we're going to get drunk tonight.
So who's baby go who's?
He's the coolest 7-year-old I know though.
There he is. Oh yeah. Let's go. You got it. Reed ជាសមាជិកក្រុមនិស្សិតស្រែកអបអរសាទរនៅពេលប្រកួតកីឡា
Wahoo! Wahoo!
និស្សិតរួមថ្នាក់ថាពួកគេអាចនិយាយជាមួយគាត់អំពីអ្វីទាំងអស
់ You can relate to him just like that.
នេះជាលោក Reed កាលអាយុជាង20មិត្តគាត់ឈ្មោះ Bill ហៅគាត់ទៅជប់លៀងនៅ UVA.
Bill Sturman just told me what a screw up I was.
Bill Sturman ប្រាប់ខ្ញុំថាគ្មានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតទេក្រៅពីទៅរៀនជាមួយគាត់
។ការនេះមានឡើងកាលពីឆ្នាំ1963. Jerry និយាយថាគាត់រងចាំ48ឆ្នាំដើម្បីធ្វើតាមការណែនាំនោះហើយគាត់ចុះឈ្មោះរៀនក្នុងមហាវិទ្យាល័យក្នុងឆ្នាំ2011. ក្នុងការប្រឡងចុងក្រោយលោក Reed និយាយអំពី Udom Snay Stonewall Jackson ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល។
An astounding look remained on his side.
Luke Reed បានសាកទុកគេដំណើរលោកក្នុង UVA សាស្ត្រាចារ្យ Luke Wright.
opened the minds of the 18 through 20 yuan
គាត់បង្ហាញយុវជនពីអាយុ18ទៅ21ឆ្នាំថាជីវិតមិនចប់នៅអាយុ40ឆ្នាំទេ
វាអាចជាការចាប់ផ្ដើមនៃការបងប្រាថ្នាមួយ
Remember that path that you left waits for you it's there it's yours
ចូលចាំផ្លូវដែលអ្នកចេញមកវាជាផ្លូវរបស់អ្នកអ្នកត្រូវទៅកាន់ផ្លូវនោះវិញដោយតែខ្ញុំបានធ្វើ
លោករីតនិយាយថាលោកនឹងត្រឡប់ទៅ UVA វិញដើម្បីរៀនយកសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិត
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្បួនវេយ្យាករណ៍ខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់2កំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យចរាចរជាមួយគ្នានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់សំណេរនៃភាសាខ្មែរនៅក្នុងភាគទី125នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រនិងភាសាវិទ្យាសន្ទនាគ្នាអំពីតើក្បួនប្រកបទាំងពីរនៃការសរសេរភាសាខ្មែរត្រូវទុកឲ្យចរាចរទាំងពីរឬទុកតែមួយកិច្ចសន្ទនាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតអឹមសុខធីរិទ្ធបាទ
បាទប្រចាំថ្ងៃ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍របស់ VOA បើលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញ email មកខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងទៅគឺ sim@voanews.com ដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទដូចលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាយើងមានក្បួនច្រើនចរាចរទៅជាមួយគ្នាហ្នឹងតើក្រសួងអប់រំហើយនឹងក្រមបក្សសាជាតិភាសាខ្មែរហ្នឹងមានគម្រោងថានឹងធ្វើការជាមួយគ្នាបោះពុំសិភៅសិក្សាថ្មីឬក៏ទុកនៅដដែលហ្នឹងហើយចរាចរក្បួនដែលមានស្រាប់ហ្នឹងទៅជាមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយតើតើវចនានុក្រមដែលគម្រោងថានឹងបោះពុំហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងដល់ណាហើយហើយកិច្ចការបង្កើតពាក្យថ្មីពាក្យហ្នឹងដល់ណាហើយបាទសូមជម្រាបលោកតា
បាទសូមអរគុណចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើនេះខ្ញុំសូមរំលឹកបញ្ជាក់ផងដែរថាក្បួនដែលមានច្រើនវាជារឿងល្អប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមានអ្នកខ្លះគេយល់ឃើញថាក្បួនច្រើនមកឲ្យមានការប្រទៀងប្រទីគ្នាខ្ញុំនិយាយចំទៅថាប្រសិនបើរឿងតែមួយឧទាហរណ៍ថាពាក្យមួយបែរជាមានការសរសេរមានចំណេវាច្រើនមានការសរសេរតាមបែបរីភៀងមានការសរសេរតាមបែបបំរួតជាងអីហ្នឹងតែចោលជាបញ្ហានាពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលអ្នកខ្លះបានចម្លាក់កំហុសថាបំរួតជាងគឺប្រកាន់តាមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាដែលរីភៀងនឹងទៅតាមគេនឹងសាទេអានេះជារឿងតែមិនត្រូវទេជារឿងដែលគេលើកដើម្បីបង្កើតជាបញ្ហាលំលំនៅក្នុងសាយអសរសាស្ត្រអញ្ចឹងបើគួនច្រើនប៉ុន្តែនៅមានចំណេះច្រើនមានអត្ថន័យច្រើនផ្សាយផ្សាយគ្នាហើយអត់ខុសអានេះជារឿងល្អបើសិនជាយើងនិយាយតកតងរវាងខាងក្រមរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំនេះគឺអត់មានបញ្ហាអីជាមួយគ្នាទេសប្តាហ៍នេះគឺដូចខ្ញុំបានលើកខាងដើមអញ្ចឹងគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនៃបញ្ញវន្តអ្នកជំនាញផ្នែកយើងទាំងអស់ដែលយើងអត់គិតអំពីក្រសួងនេះក្រសួងនោះតែសមត្ថកិច្ចអ្នកនេះអ្នកនោះទេហើយតែនៅក្នុងគេហៅថាក្របខណ្ឌនៃភាសាខ្មែរយើងរួមគ្នាធ្វើការនៅក្នុងវងនៃក្រមរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់គ្នាហើយក្រសួងអប់រំក៏មិនដែលមកចំពោះជាមួយនឹងក្រមរដ្ឋាភិបាលតែក្រមរដ្ឋាភិបាលក៏មិនដែលបានទៅលូកចូលក្នុងកិច្ចការរបស់ក្រសួងអប់រំមួយទេពីព្រោះយើងមានដែនសមត្ថកិច្ចរៀងខ្លួនមានទួលនីតិធំធេងរៀងខ្លួនប៉ុន្តែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អនឹងគ្នាតាមរយៈអ្នកតំណាងដែលចូលរួមមកជាសមាជិកនៅក្នុងរង្វង់នៃក្រមរដ្ឋាភិបាលនេះដោយឡែកអំពីការបោះពុំរបស់ក្រសួងអប់រំចំពោះសិភៅនៃកម្មវិធីសិក្សានានានេះនិយាយមែនទែនទៅពុំមានជាការដាក់ជូនមកខាងក្រមរដ្ឋាភិបាលពីនិតអនុម័តអីទេយើងអត់មានទេដែលហៅថាខាងក្រសួងនោះគេមានគេថាគណៈកម្មការជំនាញរបស់គេដែរនៅក្នុងនយោបាយកថាឧត្តមសង្កានយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរបស់គេនឹងគេមានអ្នកជំនាញរបស់គេដែលជាទទួលបន្ទុកក្នុងការបោះពុំមានការស្រួតពិនិត្យដោយតែវិញនៅក្នុងសិភៅបានចែងអញ្ចឹងគេមានអ្នកទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកសូវិជាខាងផ្នែកអក្សរវិទ្យាខាងផ្នែកនេះមានឈ្មោះហូហើយជាច្រើនហើយមានកិច្ចឧបត្ថម្ភជាឆាវិការពីយូនីសេពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាថែមទៀតផងប៉ុន្តែប្រសិនបើក្រសួងអប់រំយល់ឃើញថាកម្មវិធីនីមួយៗជាធ្វើមិនបោះពុំផ្សាយនេះហើយតែឆ្លើយសូមមកខាងក្រុមឧស្សាហជាតិភាសាខ្មែរឲ្យពិនិត្យទៅលើខាងផ្នែកអក្សរវិរោធឬក៏ផ្នែកសំឡេងបែបណាមួយនោះខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកខ្ញុំក៏ដូចជាអាយដមប្រធានរបស់ខ្ញុំដែរ ឬនឹងសบายចិត្តរីករាយទទួលយកទៅតាមលទ្ធភាពនិងជំនាញដែលខ្លួនដែលធ្វើបានប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលនេះនឹងគឺយើងមិនទាន់ឈានមកដល់កម្រិតនៃការត្រួតពិនិត្យទៅលើសៀវភៅបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រសួងស្ថាប័នណាមួយផ្សេងទេអាចថាមានដែនសមត្ថកិច្ចបែបនេះគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតថាស្វែងរកគោលការណ៍រួមប្រកាសអនុម័តទៅលើពាក្យដែលបានឯកភាពគ្នាជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងចំណោមសមាជិកនៃក្រុមសាជីវកម្មរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះបាទ
លោកអ្នកទើបនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី125ស្ដីអំពីក្បួនប្រកបទាំងពីរនៃការសរសេរភាសាខ្មែរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី126ស្ដីអំពីវចនានុក្រមខ្មែរថ្មីអាចនឹងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅ3ឆ្នាំខាងមុខនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អង្គការតេយ្យទានសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅ The National Endowment for Democracy ដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទទួលថវិកាពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផ្ដល់កិត្តិយសថ្មីៗនេះដល់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សជាតិចិន2នាក់ដែលបានជាប់ពន្ធនាគារគឺលោកលូសៀវបូនិងលោកស៊ូស៊ីយ៉ុងនៅពានរង្វាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំឆ្នាំ2014រង្វាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទទួលស្គាល់ភាពអង់អាចនិងកិច្ចការដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់បុគ្គលនិងអង្គការទាំងឡាយណាដែលបានជួយជំរុញដល់កម្រិតខ្ពស់នៅបបហេតនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកលោកលូសៀវបូកំពុងបម្រើទោសជាប់ពន្ធនាគារ11ឆ្នាំចំពោះការសរសេររិះគន់របស់លោកនិងមុខនីតិរបស់លោកនៅក្នុងការដាក់ឲ្យគេស្គាល់សេចក្តីប្រកាស Charter 08ឬប្រែថាធម្មនុញ្ញទី8សេចក្តីប្រកាសដែលអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងអំណាចលើនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសបានបោះពុម្ពនៅក្នុងឆ្នាំ2008ហើយប្រមូលបានហត្ថលេខាច្រើនជាង 10,000 ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីពីពាសពេញប្រទេសចិនលោកលូសៀវបូក៏បានធ្វើការជាបណ្ណាធិការរបស់ទស្សនាវដ្ដីប្រជាធិបតេយ្យចិនអស់រយៈជាច្រើនឆ្នាំផងដែររហូតដល់ថ្ងៃដែលគេចាប់ខ្លួនលោកក្នុងឆ្នាំ2010លោកលូសៀវបូបានក្លាយជាជនជាតិចិនទី1ដែលឈ្នះរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពភរិយារបស់លោកនៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះនៅឡើយអ្នកទទួលជ័យលាភីលោកស៊ូស៊ីយ៉ុងជាអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សជាតិចិនម្នាក់និងជាអតីតសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលធ្លាប់និយាយឥតសំចៃនៅក្នុងការគាំទ្រពួកជនជាតិទីបេលោកបានបង្កើតរួមគ្នានៅមជ្ឈមណ្ឌលឯករាជ្យមួយឈ្មោះ Open Constitution Initiative ឬការផ្ដើមគំនិតច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើកចំហដែលបានបញ្ចូលគ្នាក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមបញ្ញវន្តសេរីនិយមអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមសកម្មជនពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើការលើនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2009អត្ថបទសំខាន់នៅក្នុងឆ្នាំ2012របស់បណ្ឌិតស៊ូក្រោមចំណងជើងថាប្រទេសចិនត្រូវការចលនារបស់ពលរដ្ឋថ្មីមួយបានជួយចង្អុលបង្ហាញនិងជំរុញទឹកចិត្តដល់ការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរាប់រយដើម្បីជួយពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងទាមទារឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវបណ្ឌិតស៊ូនិងអ្នកដទៃរាប់សិបអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងចលនារបស់ពលរដ្ឋថ្មីនេះត្រូវបានជាប់ឃុំតាំងពីឆ្នាំ2013បណ្ឌិតស៊ូត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2014ក្រោយពីការកាត់ទោសដោយសម្ងាត់មួយបានរកឃើញថាលោកមានកំហុសពីបទប្រមូលផ្ដុំវងមនុស្សនិងដែលធ្វើឲ្យរំខានដល់របៀបរៀបរយសាធារណៈ និយាយនៅឯពិធីប្រគល់រង្វាន់របស់អង្គការតេយ្យទានជាតិសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Tom Malinowski ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្នែកប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសមួយដែលមានកម្លាំងនិងមានទំនុកចិត្តមិនខ្លាចមនុស្សដូចជាលោក Lu Xiaobo និងលោក Zhu Ziyong ទេហើយមើលឃើញលោកទាំងពីរថាជាប្រភពមួយនៃភាពរឹងប៉ឹងនៅក្នុងស្មារតីនេះយើងជំរុញអាញាធរចិនឲ្យដោះលែងលោក Lu Xiaobo និងលោក Zhu Ziyong និងក្រុមសមាជិកផ្សេងៗទៀតនៃចលនាពលរដ្ឋថ្មីនិងធានាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចិនមានសិទ្ធិហើយនិងសេរីភាពដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស័ក្តិសមនិងទទួលបាន
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកពូចរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានពិពណ៌នាហៅលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីដោយប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់ខណៈដែលក្រុមបាតុករនៅទីក្រុង Kyiv បានវាយប្រហារស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីដើម្បីតវ៉ានឹងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកទំនិញមួយគ្រឿងដែលសម្លាប់មនុស្សអស់49នាក់បាតុករដែលខឹងសម្បាបានហែកទង់ជាតិរុស្ស៊ីមួយបានចោលដុំថ្មនិងពងមាន់ទៅលើស្ថានទូតរុស្ស៊ីហើយបានធ្វើឲ្យក្រឡាប់រថយន្តទំនើបកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអំពាវនាវឲ្យក្រុមបាតុករឈប់ធ្វើសកម្មភាពប៉ុន្តែបាននិយាយអុញអាលក្រុមបាតុករដោយប្រើពាក្យសម្ដីអាក្រក់អាក្រក់ទៅលើលោកពូទិនអត្ថាធិប្បាយប្រើសម្ដីអាក្រក់នេះបាននាំឲ្យមានការឆ្លើយតបមកវិញពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពលករខ្មែរដែលទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃត្រូវអាជ្ញាធរយោធាថៃឲ្យអង្គុយជាជួរដាក់ដៃលើស្មាតៗគ្នាចំនួន15ជួររួមមានស្ត្រីនិងក្មេងរងចាំការបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅតាមផ្លូវធំៗនៅក្នុងប្រទេសថៃគេឃើញមានឡានទ្រង់ធំៗឡានក្រុងនិងឡានប៉ូលីសដឹកពលករខ្មែរណែនៗមកព្រំដែនកម្ពុជាអង្គការអន្តរប្រវេសន៍អន្តរជាតិបានស្មានថាមានពលករខ្មែរប្រមាណ100,000នាក់ត្រូវអាជ្ញាធរយោធាថៃដឹកមកព្រំដែនវិញក្រោយពីកងទ័ពថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចកាលពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,640 7,260 6,060និង1,575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.comសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.